Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kanada Ukrainaga ko'mak ko'rsatgan Rossiya biznesmenlarini sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni taklif qildi. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi: Rossiya tajovuzini faqat kuch bilan to'xtatish mumkin. Qarshida xavfsizlik kamari taqmagani uchun jarimaga tortilgan taksichilar yo'l to'sishdi. Putin: Yevropa sanksiyalarni yechsa, Rossiya g'alla eksport qilishga tayyor. O'zbekiston manfaatdor ekanini bildirgan Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga Qozog'iston ham qo'shilishi mumkin. Filmda nima ayb? O'zbek rejissyori kino rahbariyatini senzurada ayblamoqda. Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmadovar. Qozog'iston Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilayotgan Qambarota 1 GES qurilishiga qo'shilishi mumkin deb xabar berdi Qozoq prezidentining rasmiy sayti 26 may kuni. Xabarda ta'kidlanishicha, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan 26 may kuni Bishkekda o'tkazgan muzokarasi chog'ida Qirg'iz tomoniga hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalar rejasini ishlab chiqish taklifini kiritgan. Mazkur loyihalardan biri Qambarota 1 GESni hamkorlikda qurish loyihasi bo'lishi mumkin, deyiladi rasmiy xabarda. 22 may kuni Qirg'iziston energetika vaziri Qambarota 1 GES qurilishi yaqin kunlarda boshlanishi to'g'risida ma'lum qilgan edi. Qambarota 1 GESni loyihalash ishlari bundan qariyb 40 yil muqaddam Toshkentda boshlangan edi. So'nggi yillarda bu ishga Rossiya ham qo'shilgan, biroq tomonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli bu hamkorlik to'xtab qolgan. Kanada moliya vaziri Xristia Freeland Ukrainaning qayta tiklanishiga moliyaviy ko'mak ko'rsatgan Rossiya biznesmenlarini sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni taklif qildi. Bu haqda Associated Press o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Agentlik manbalarining aytishicha, Freeland bu taklifni o'tgan haftada bo'lib o'tgan katta 7lik G7 davlatlari moliya vazirlari sammitida o'rtaga tashlagan. Bu taklifni kiritishdan avval u Rossiya oligarxlari bilan bu masalani muhokama qilgan. Friedman rus oligarxlari bilan Moskvada Financial Times gazetasi byurosiga rahbarlik qilayotgan kezlarida tanishgan. Ukraina rasmiylari Friedmanning rus oligarxlari bilan bu masalani muhokama etayotganidan xabardor bo'lgan deb bildirgan agentlik manbasi. Xabarda ta'kidlanishicha, G'arb rus oligarxlari prezident Putindan voz kechishi va Ukrainaga moliyaviy qo'llab ko'rsatishidan manfaatdordir. Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlantirish urinishlari xavfli bo'lishi mumkin degan fikrda. Unga ko'ra, Ukrainada urushda Rossiyaning mag'lubiyatga uchrashini kafolatlash maqsadidan bir qadam ham ortga chekinib bo'lmaydi. Mulozima fikricha, G'arb Putin avvalroq turli yon berishlarga erishib olgani ortidan Gruziyaga, keyin esa Qrim va Donbassga hujum qilganidan o'ziga xulosa chiqarib olsa yaxshi bo'ladi. Estoniya hukumati rahbari Kaya Kallas ham yevropalik hamkasblarini Vladimir Putinga bo'sh toblik ko'rsatmaslik kerakligidan ogohlantirgan. So'nggi paytlarda G'arbdagi ayrim siyosatchilar Ukraina urushida Vladimir Putinga yuzini saqlab qolishga imkon beruvchi yon berishlar zarurligiga oid bayonotlar bilan chiqishayotgan edi. Ukraina rasmiylar sulhga oid bu kabi chaqiriqlarni kapitulyatsiya chaqirig'i deb atashib, ularni qat'iy rad etishmoqda. Sankt-Peterburgning Sentralniy tumani harbiy komissariyati erkaklarga qo'ng'iroq qilib, Ukrainadagi harbiy harakatlarda ishtirok etish uchun shartnoma imzolashni taklif qilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Sever Reali tahririyatiga mahalliy deputat Nikita Yuferov ma'lum qilgan. Yuferovning o'ziga ham aynan shu taklif bilan murojaat qilingan. Deputatga ko'ra, u xizmatga yollanishni istamasligini aytgan. Shundan so'ng suhbat tugagan. Keyin u ayrim jurnalistlar iltimosi bilan shartnoma shartlarini bilish uchun voyankomatga qo'ng'iroq qilgan, ammo u yerdagilar bu haqda telefonda so'zlashib bo'lmasligini aytishgan. Agar G'arb Ukrainadagi urush tufayli joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilsa, Rossiya jahon oziq-ovqat inqirozini bartaraf etishga katta hissa qo'shishga tayyor. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 26 may kuni Italiya bosh vaziri Mario Draghi bilan telefon orqali muloqot chog'ida aytgan deb xabar qildi Reuters agentligi. Davlat rahbarlari Ukrainadagi vaziyat, oziq-ovqat inqirozi va uning qashshoq mamlakatlarga ta'sirini muhokama qilganlar. Putin shartlar bajarilgan taqdirda g'alla va o'g'itlar eksport qilishga hozirligini urg'ulagan. Hozirgi kunda Ukraina portlarida 4,5 million tonna don qolib ketmoqda. Rossiya olib borayotgan g'arbiy harakatlar tufayli g'allani xaridorlarga yetkazib bo'lmayapti. Gro Intelligence tahlil shirkati rahbari Sara Menkerga ko'ra, dunyoda atigi 10 haftaga yetarli bug'doy zaxirasi qolgan. Ukraina prokuraturasi suddan shartnoma asosida Rossiya armiyasida xizmat qilgan 2 harbiyning har birini 12 yildan qamoq jazosiga hukm etishni talab qilmoqda. Poltava viloyati Kotelev tuman sudi ayni paytda asirga olingan rus askarlari Aleksandr Bobikin va Aleksandr Ivanovlarning ishini ko'rib chiqmoqda. Ular urush qonunlari va tartiblarini buzgan holda Xarkiv viloyatidagi qishloqlardan birida tinch aholi yashaydigan uylarni bombardimon qilganlikda ayblanmoqda. The Guardian nashrining yozishicha, 26 may kuni o'tgan sud majlisida Aleksandr Bobikin va Aleksandr Ivanov Ukraina qishloqlarini Rossiyaning Belgrad viloyatidan turib o'qqa tutgan artilleriya qismida xizmat qilganlarini tasdiqlagan. Primorsk o'lkasi Dumasining qonun chiqaruvchi palatasidagi Kommunistik partiya fraksiyasi a'zosi Leonid Vasyukovich o'zi va yana 4 nafar hamkasbi nomidan prezident Vladimir Putindan Ukrainadagi urushni to'xtatishni talab qildi. U bu bayonotni o'lka parlamentining navbatdagi yig'ilishida e'lon qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbek rejissyori kino rahbariyatini senzurada ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik kino rejissyor Nozim To'laxo'jayev O'zbekiston kinematografiya agentligi Orol fojiasi haqidagi Tanho Qayiq badiiy filmini Londonda o'tgan Osiyo filmlari festivali dasturidan olib tashlaganini aytmoqda. To'laxo'jayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uning filmi 4-15 may kunlari London shahrida bo'lib o'tgan xalqaro festivalning short listiga ham, long listiga ham kirgan Tanho Qayiq festivalda O'zbekistondan qatnashgan yagona film bo'lgan. Men shu filmni asl holida festivalga taqdim etdim, to'g'risi o'ylamagandim o'tishiga. Long listdan ham, short listdan ham o'tdi degan tabrik xati keldi. Juri filmingizdan hayratda degan maqtov mazmunidagi xat edi. Keyin esa O'zbekistonning Londondagi elchixonasi va O'zbekiston kinematografiya agentligi tomonidan qaytarib olinganini aytishdi, deydi To'laxo'jayev. Tanho Qayiq filmi Erkin Azamning shu nomli asari asosida suratga olingan. Kartina Orol bo'yidagi kimsasiz ovulda yashovchi keksa qayiqsoz haqida. O'sha qishloqda bekar yurgan yoshlarga ota-bobolardan qolgan bu qadimiy kasb, ya'ni qayiq yasash sirini o'rgatadi. Dengiz esa minglab chaqirim nariga chekingan, lekin qayiqsoz bir kunmas, bir kun Orol suvga to'lajagiga ishonadi. Filmda bosh rollarni Rajab Adashev, Bobur Yo'ldoshev kabi aktyorlar o'ynagan. Uning umumiy byudjeti 1 milliard 700 million so'mni tashkil qiladi. Rejissyor Nozim To'laxo'jayev bu film ssenariysi O'zbekiston kinematografiya agentligining avvalgi rahbariyati va badiiy kengashi tomonidan tasdiqdan o'tgani, lekin kinoga yangi rahbar kelishi ortidan taqiqqa uchraganini aytadi. Ozodlik O'zbekiston Tanho Qayiq badiiy filmi nima sababdan London festivali dasturidan oldirib tashlangani yuzasidan O'zbekiston kinematografiya agentligi axborot xizmati rahbari Nozim Safariga yozma ravishda murojaat qildi, lekin hanuz javob olmadi. London festivali tashkilotchilari izohida film namoyishi uchun O'zbekiston kinematografiya agentligining ruxsati yo'qligi sabab festival dasturidan olingani aytiladi. Nozim To'laxo'jayev O'zbekiston kinematografiya agentligi rahbariyatini senzurada ayblayotgan yagona rejissyor emas. Shu oy boshida O'zbekistonlik boshqa bir taniqli rejissyor Ali Hamroyev O'zbekiston kinematografiya agentligiga xat bilan murojaat qildi. Unda rejissyor Samarqanddagi Qovun tarovati filmi 2 bosqichda tushunarsiz tahrirdan o'tgani, muallifning roziligisiz bir qancha sahnalar kesib tashlanganidan arz qiladi. Kesilgan kadrlar orasida mahalla raisining xalqdan yashirinib xotini bilan janjallashayotgani, yigit va qiz o'rtasidagi ishqiy uchrashuvlar, qahramonning yelkalari haddan tashqari ochiqligi va boshqa sahnalar bor. 2 oy avval rejissyorning o'zi bu haqda Ozodlikka so'zlab berdi. 2019 yildagi kinematografiya agentligi bosh direktori sifatida ishlab kelayotgan Firdavs Abduxoliqov shu yilning yanvar oyida sevimli telekanali atrofida yuzaga chiqqan mojaro markaziga ham tushgandi. Abduxoliqovning rafiqasi, qizi va o'g'li ta'sischilari bo'lgan telekanallar efirga uzatgan Sabriya serialida axloqsiz sahnalar ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan avokat tomonidan surishtiruv ishlari boshlangandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva dohil muvaqqat hukumat a'zolarining mol-mulkini tekshirish jarayonini boshlaganini ma'lum qildi. Bosh prokuraturaning bu borada davlat ro'yxatga olish xizmatiga yuborgan maktubi internetda e'lon qilindi. Unda Jinoiy kodeksning 337-moddasi xizmat lavozimini suiiste'mol qilish bilan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha ro'yxatdagi siyosatchilarning mamlakat hududidagi mol-mulki to'g'risida rasmiy ma'lumot berish so'ralgan. Ro'yxatda 2010-yilda hokimiyatga kelgan sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva, 2011-yildan 2017-yilgacha mamlakatni boshqargan sobiq prezident Almazbek Atambayev, 2010-yilda iqtidorda bo'lgan muvaqqat hukumat a'zosi Ismoil Isakov, Baxtibek Ismoilov, Bektur Asanov, Kengishbek Dushibayev, Azimbek Beknazarov, Baytemir Ibrayev va Qubatbek Baybolov qayd etilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Ba'zi mahalliy nashrlar o'z manbalariga tayangan holda prokuratura tilga olingan siyosatchilarning mulkini hibs qilish uchun aniqlashtirish ishlarini olib borayotgani to'g'risida xabar berdi. Lekin bosh prokuratura bu ma'lumotlarni inkor qilib, internetda e'lon qilingan hujjat yuzasidan izoh berdi. Tergov jinoyat ishi yuzasidan tekshirilayotgan odamlarni jinoiy kodeks asosida shaxsi, avval sudlangani, ular nomiga ro'yxatga olingan mulki va boshqa masalalarni aniqlash kerak. Shu sababli jinoyat ishi doirasida tergovchi turli davlat organlariga bu kabi so'rovnomalarni yuborishga mas'ul, deyiladi bosh prokuratura bildirishida. 20 may kuni prokuratura O'sh voqeasi yuzasidan ochilgan yangi jinoyat ishi doirasida 2010-yildagi muvaqqat hukumatning 3 a'zosi general Kenishbek Dushibayev va Ismoil Isakov hamda siyosatchi Bektur Asanovga xizmat lavozimini suiiste'mol qilish moddasi bo'yicha ayblov bildirgan. Bu 3 siyosatchi ayni paytdagi hukumatga muxolifatdadir. Ayblanayotganlardan biri 2010-yilda maxsus xizmatlarni boshqargan Kenishbek Dushibayev buni siyosiy bosim sifatida baholamoqda. Hozir mol-mulkimiz hibs qilinmadi. Bularning barchasi isbotsiz, noqonuniy bo'lyapti. Biz muxolifatda yurganimiz uchun buni bosim sifatida baholayapmiz. Sudda o'z haqiqatimizni aytishga harakat qilamiz. Kim aybdor ekanini o'shanda ko'ramiz, deydi Dushibayev. Iyun voqeasi yuzasidan 2010-yilda lavozimda bo'lgan jami 20 ga yaqin siyosatchi so'roq qilingan. Ular orasida amaldagi prezident Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev ham bor. Tashiyev so'roqdan chiqqach, jurnalistlarga bergan suhbatida O'sh voqealari uchun mas'uliyatni muvaqqat hukumat a'zolari zimmasiga yuklagan. Muvaqqat hukumat o'z hokimiyatini, ta'sirini saqlab qolishga uringan va mahalliy separatistlarni qo'llab, ularning imkoniyatlaridan foydalangisi kelgan. Shu sababli millatlararo janjal chiqqan degan edi maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev. Bosh prokuraturaning 9 siyosatchi mulklarini aniqlash bo'yicha ro'yxatida 2010-yil muvaqqat hukumat tepasida bo'lgan eks-prezident Ro'za O'tunbayeva ham bor. Qirg'iziston qonunlariga muvofiq eks-prezident maqomi bo'lgan davrda daxlsizlik kafolatlangan. Ya'ni u lavozimida sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikka tortilmaydi, so'roq qilinmaydi hamda uyi tintilmaydi. Biroq eks-prezident maqomidan ajratilganidan keyin jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Hozirda Almazbek Atambayevning eks-prezident maqomi bekor qilingan va u qator jinoyatlarda ayblanib sud qilinmoqda. Jamoatchilik orasida, ayniqsa Atambayev hokimiyat tepasida turganida O'sh voqealarning kelib chiqish sabablarini qayta tergov qilinishi shartligi, unga muvaqqat hukumat javobgar ekani tez-tez aytib turilgan. Ammo qirg'izistonlik faol Adil Turduqulov joriy tergov muxolifatni zaiflashtirish maqsadida olib borilayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas deb hisoblaydi. Muvaqqat hukumat kollektiv javobgarlikni o'z zimmasiga olgan edi. Demak, ayblov muvaqqat hukumatning barcha a'zolariga bildirilishi lozim edi. Biroq bunday bo'lmadi. Masalan, Chekabayev va Baysalov tergovdan tashqarida qolmoqda. Ularga sizlar muxolifatga qo'shiladigan bo'lsanglar shunday jinoyat ishi ochiladi degan müjde berilayotganday go'yo, deydi Turduqulov. Qirg'izistonning Germaniyadagi elchisi Umurbek Tekabayev 2010-yilda muvaqqat hukumat rahbari o'rinbosari, amaldagi ministrlar kabinet raisi o'rinbosari Ejil Baysalov esa muvaqqat hukumat ma'muriyat boshlig'i bo'lgan. O'sh voqeasida ayblanib qamalgan ko'plab odamlar huquqini himoya qilgan huquq faoli Aziza Abdurasulova hozirgi hukumat iyun voqealari tergovini oxiriga yetkazishiga ishonmaydi. Huquq faoli qonli voqealardan siyosiy manfaatlar uchun foydalanish davom etayotganini aytadi. 5000 ga yaqin ochilgan jinoyat ishining 1.5%igina fosh qilingan. Bu hukumatning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Bu faqat siyosiy qaror bo'ladi. Bunga qadar Milliy komissiya, parlament komissiyasi, xalqaro komissiya O'sh voqeasi yuzasidan 3 siyosiy qaror chiqargan. Iyun voqeasida jabrlangan minglab odam umid qilib o'tiribdi. Mening uyimni yondirib ketganlar, qizimni zo'rlab ketganlar, bolamni yoqib yuborganlarni topishar ekanu deb umid qilishyapti. Men aminman, ularni topisha olmaydi. Men Sadir Japarovdan xalqni birlashtirishga bo'lgan harakatni kutgandim, deydi huquq faoli. 2010-yilning aprel oyida norozilik namoyishlaridan keyin Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan va hukumat almashgan. O'sha yilning iyunida O'sh va Jalolobod viloyatlarida millatlararo nizo chiqqan. Iyun voqeasi yoki O'sh voqealari, O'sh fojiasi degan nom bilan tarixda qolgan mazkur mudhish voqeada rasmiy hisob bo'yicha 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohat olgan, 57 odam bedarak yo'qolib, shu kungacha ularning 19 topilmagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyada noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar o'nlab o'zbek hibsga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Istanbul politsiyasi o'tgan haftadagi reydlar paytida Turkiyada noqonuniy yashab kelgan o'nlab o'zbekistonlikni hibsga olgan. Hibsga olinib vataniga badarg'a qilinganlardan biri namanganlik Dilshod Ahmedov ozodlikka Istanbulning Tuzla mavzesidagi muhojirlarni vaqtincha ushlab turish markazida 50 dan ziyod hamyurtini ko'rganini aytdi. 18 soat avtobusda olib ketdi, qo'limizga kishan solib. 60 yoshli o'zimizning otaxonlari bor edi. 2 oydan beri yotgan o'zbekistonliklar ham bor. Hammani bir bo'limga qamab qo'ygan, sharoit juda og'ir, ishlab bo'lmaydigan holat. 24 soatlab qoch qolib ketdik, deydi Dilshod Ahmedov. 24 yoshli Ahmedov 9 oy oldin Turkiyaga kelgan, mamlakatda bo'lish muddati o'tib ketgan bo'lsa-da u O'zbekistonga qaytmagan. Xorazmlik Azamat Matchonov ham Istanbulda ko'p yillardan beri ishlaydi va so'nggi paytlarda nazorat xazdan tashqari kuchayganini aytadi. Muhojirlar deportatsiyasi va ularga qo'pol munosabatda bo'lingani haqidagi iddaolar yuzasidan Istanbul politsiyasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Istanbulda yashovchi izmoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalistning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Ankaradagi elchixonasi Malatiyadagi hibsxonada ushlab turilayotgan o'zbekistonliklar masalasiga e'tibor qaratgan. Turkiyaga kirishda o'zbekistonlik fuqarolar uchun viza talab etilmaydi. Bunday sharoitda o'zbek vatandoshlari 3 oydan ortiq Turkiyada qolishlari mumkin emas. Turkiya eng katta sondagi o'zbekistonliklar mehnat muhojirligida bo'lgan dunyoning 4 davlatidan biri. Bu mamlakatda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik rasmiy maqomga ega, norasmiy yurganlar, hujjatsiz ishlayotganlar soni bir necha barobar ko'pligi aytiladi. Istanbulda yashovchi ismoch qilinmasligini istagan o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka Turkiyada noqonuniy muhojirlarni ovlash kelasi yil bo'lishi kutilayotgan saylovlar oldidan kuchayganini aytadi. 10 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Afg'oniston, Pokistondan juda ko'p. Hozir esa Ukraina va Rossiyadan migrantlar oqib kelyapti. Ishlagani kelgan o'zbekistonliklar esa doim ko'p bu yerda. Bir tomondan iqtisodiy inqiroz, lira tushib ketgan, narxlar oshib ketgan, uylar narxi oshdi, xalq norozi, saylov oldidan Erdo'g'onga bosim kuchaygan. Shunga xavfsizlik idoralari reydlar o'tkazyapti. Qisqa vaqt ichida 17 mingga yaqin odam ushlangan. Politsiya qattiq tekshiryapti. Muhojirlarni ushlab turadigan markazlarga sig'mayapti. Boshqa shaharlardagi deport markazlariga olib ketyapti. O'zim guvohi bo'lyapman, juda ko'p o'zbekistonlik deport qilinyapti, deydi jurnalist. Turkiyadagi O'zbeklar Birligi tashkiloti rahbari Adem Chevik mamlakatga kelgan muhojirlarning vaziyati atroflicha o'rganilmasdan deport qilinishini insoniylik tamoyillariga zid, deydi. Turkiyada ular mehmon. Ularni ushlash yoki badarg'a qilish mamlakatimiz ilgari surib kelayotgan insoniylik prinsiplariga to'g'ri keladimi? Orasida yomon niyatda kelganini, ishchilar bo'lsa ushlansin, yaxshi niyatda kelganlari bo'lsa vaziyatni obdon o'rganib, balki mamlakatiga qaytib borsa xavf bordir ularga, ana shularning holini o'rganib keyin qaror chiqarish kerak, deydi turk faoli. Adam Chevik politsiya qo'pol munosabat qilgani yuzasidan muhojirlar sudga arz qilishlari mumkinligini aytadi. Istanbulda yashovchi jurnalistning aytishicha, Turkiyada noqonuniy muhojirlikka qarshi reydlarga qaramay o'zbekistonliklarning oqimi kamaymaydi. Mehnat migratsiyasi masalasi Toshkent va Ankara o'rtasida qayta ko'rib chiqilishi va tartibga solinishi kerak, dedi jurnalist. Turkiya seriallardagi Turkiya emas. Tanish bilishlardan bir nimalarni eshitib qolib qolishyapti. Noqonuniy qolib qolishyapti. Fabrikalarda ishlashadi. 8-9 soatlab ishlashadi. Tilni bilmaydi, keyin muammoga yuz tutadi. Migratsiya davlatlar miqyosida qayta ko'rib chiqilishi kerak, chunki O'zbekistonda ishsizlik bor ekan, Turkiyaga kelish kamaymaydi, diplomatik yo'li bilan tartibga solinishi kerak bu, deydi jurnalist.
Turkiya hukumatı so'nggi 4 yil ichida millionlab suriyalik qochqinni qabul qildi. Ayni paytda bu davlat dunyoning eng katta sondagi afg'onlar boshpana topgan 3 ta davlatidan biriga ham aylandi. Bir paytlar millionlab suriyalik qochqinlar uchun eshiklarni keng ochgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on endi najotkor qiyofasini yo'qotmasdan, mehmondo'stlikdan xalos bo'lishga, migratsiya inqirozini hal qilishga harakat qilmoqda. Ankara hukumatı shu oy boshida 1 million suriyalik qochqinning o'z vatanlariga ixtiyoriy ravishda qaytishiga imkon beruvchi loyihani e'lon qilgan edi. Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat nashrining mamlakat migratsiya xizmatiga tayanib xabar berishcha, bugungi kunda Istanbulda 1 million 300 mingdan ziyod muhojir qonuniy istiqomat qilmoqda. Bu muhojirlarning 542 ming nafari vaqtinchalik himoyadagi suriyaliklar. O'tgan yili qariyb 72 ming noqonuniy muhojir Istanbul viloyati migratsiya boshqarmasi tomonidan javobgarlikka tortilgan. Bulardan 23 mingdan ziyodi Istanbuldan deportatsiya qilingan bo'lsa, 39 ming nafari deportatsiya jarayonlari uchun boshqa viloyatlardagi markazlarga yuborilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoyga 6 kunlik safar bilan borgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Michel Bachelet payshanba kuni prezident Si Szinpin va boshqa rasmiylar bilan muloqot qilgan. Inson huquqlari guruhlari hamda ayrim g'arb hukumatlari Pekin Bachelet'ning tashrifidan foydalanib, Xinjiang mintaqasida inson huquqlari poymol etilayotganini bosti-bosti qilishi mumkinligi haqida ogohlantirishgan. Bachelet'ning safari Xitoy janubidagi Guangzhou shahridan boshlandi. Komissar Xinjiangdagi Qashqar shahri hamda viloyat markazi Urumchiga ham boradi. Safar davomida Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat, Pekin Gonkongga o'tkazayotgan ta'ziq hamda Xitoyning Tibet va ichki Mo'g'ulistondagi siyosati kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Ammo Bachelet'ning safari davomida Xitoy Kommunistik partiyasining Xinjiangdagi lager tizimi va musulmon xalqlarga qarshi kampaniyasi diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi marta Xitoyga 2005-yilda borgan edi. Bachelet tashrifini uyushtirish masalasi Pekin bilan bir necha yil davomida muhokama qilindi. Tashrifi davomida Bachelet nima qilishni va nimaga erishishni rejalashtirgan tirayotgani haqida to'liq ma'lumot yo'q. Xitoy komissarining tashrifidan foydalanib, mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq ahvol borasidagi tanqidlarni yanada qat'iy rad etishi mumkinligi haqida xavotir izhor qilinmoqda. Bunday xavotirlarni izhor qilganlar orasida Xitoy bo'yicha parlamentlararo alyans, xalqaro qonunchilar guruhi ham bor. Guruh 20-may kuni bayonot e'lon qilib, Pekinni Potyomkin uslubidagi turne uyushtirganlikda aybladi hamda Bachelet'ning tashrifi uning ofisi obrosiga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidladi. Bayonotni 18 mamlakat nomidan 40 dan ortiq qonunchi imzo olgan. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Xinjiangda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon ozchiliklarni qamoqxonalarga va lagerlarga tashlagan. Pekin u yerda inson huquqlarini jiddiy poymol qilganlikda, shu jumladan ushbu guruhlarning madaniy o'zligini yo'q qilish yo'lida keng qamrovli kampaniyani yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Xitoy bo'yicha direktori Sofiya Richardson bayonot e'lon qilib, Bachelet'ning oliy komissar o'laroq merosi uning qudratli davlatni o'z nazorati ostida sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgarlikka tortishga hozirligi bilan o'lchanadi dedi. Inson huquqlari guruhlari, Uyg'ur faollar va g'arb rasmiylarining asosiy tashvishi shundaki, BMTning inson huquqlari bo'yicha eng yuqori lavozimli amaldori hisoblanuvchi Bachelet'da Xitoy hukumatı qo'l urgan qonunbuzarliklar haqidagi ayblov va dalillarni to'liq tekshirish imkoniyati bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 2018-yildan beri Pekin bilan Xinjiangga cheklovsiz safar qilish borasida muzokara o'tkazib keladi. Bachelet jamoasining 5 kishidan iborat ilk guruhi tashrifga tayyorgarlik ko'rish uchun 25 aprel kuni Xitoyga yetib bordi. Bachelet'ning so'zlariga ko'ra, u o'z tashrifi davomida fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Ammo Xitoyning o'ziga qaratilgan har qanday tanqidga toqat qilmasligi, mamlakatda faollarga qarshi ta'ziqlar hamda keng qamrovli kuzatuv imkoniyatlari tufayli ko'pchilik Bachelet tashrifidan biror natija chiqishiga shubha bildirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price 20 may kuni bo'lib o'tgan matbuot brifingida biz rejalashtirilgan tashrifdan qattiq xavotirdamiz dedi. Kotib AQSh Xinjiangdagi inson huquqlari muhitini to'liq manipulyatsiyasiz baholashga ruxsat berishiga umid qilmayotganini qo'shimcha qildi. Tashrif arafasida Ozod Osiyo radiosi Shinjondagi rasmiylar uyg'urlarni chet elliklar bilan gaplashmaslik haqida ogohlantirayotgani hamda Qashqar politsiyasi BMT safariga tayyorgarlik ko'rish uchun siyosiy o'quv mashg'ulotlariga yuborilayotgani haqida xabar berdi. Bachelet 26 may kuni, ya'ni o'z xizmat safarining birinchi kunida Xitoydagi 70 ga yaqin diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bilan virtual uchrashuv o'tkazdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, BMT rasmiysi onlayn uchrashuv chog'ida o'z tashrifidan katta natija kutmaslikka chorlagan. Uchrashuv davomida bir necha diplomat Pekinning safarini manipulyatsiya qilish urinishlari haqida chuqur xavotir izhor qilgan. Xitoy rasmiylari Bachelet'ning tashrifini tergovga aylantirmaslik kerakligini bir necha bor ta'kidlab, faqat do'stona tashrifni mamnuniyat bilan kutib olishlarini aytishdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar boshqarmasi Xitoy lagerlaridan omon chiqqanlar bilan suhbatlar, yetakchi olimlar bilan intervyular, sun'iy yo'ldosh tasvirlari hamda sizdirilgan Xitoy hukumati hujjatlari kabi ochiq manbalardan to'plagan dalillar asosida 3 yildan beri hisobot yozmoqda. Tashkilot hisobotni Bachelet'ning Xitoyga safari munosabati bilan va nihoyat e'lon qilishi kutilmoqda. Butun dunyo bo'ylab yuzlab huquq guruhlari Bachelet'ni hujjatni e'lon qilishga chorlab keladi. Ammo hisobot hanuz nashr etilmagan va hozirgi tashrif ortidan undagi ayrim topilmalar yashirilishi mumkinligi haqida xavotir yuzaga bor. Pekin Shinjondagi siyosati bo'yicha ayblovlarni rad etib, o'z xatti-harakatlarini ekstremizmga qarshi kurash, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz va boshqa xalqlar qamalayotgan lagerlarni esa qayta tarbiyalash markazlari deya iddao qilib keladi. O'z siyosati xalqaro miqyosda tobora ko'proq tanqid qilinayotgan bir paytda Pekin o'zining siyosiy va iqtisodiy ta'siri kuchayib borayotganidan foydalanib, ayrim hukumatlarni tilini tiyishga va o'z siyosatini qo'llashga chorlamoqda. Pekin Sudan va Tojikiston kabi Xitoyga do'stona siyosat yurituvchi davlatlar diplomatlari va rasmiylari uchun Shinjonga sayohat uyushtirgan. Ushbu mamlakatlarning davlat va mahalliy ommaviy axborot vositalarida Xitoy siyosati olqishlandi. Xitoyning bunday ta'siri BMT kabi xalqaro tashkilotlarga ham yetib bordi. BMTda Pekin ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarni Xitoyni qoralashga qaratilgan chora-tadbirlarni qo'llamaslikka yoki ovoz berishdan bosh tortishga ko'ndirdi. Natijada asosan g'arb davlatlaridan iborat oz sonli mamlakat Xitoy siyosatiga qarshi chiqishga jur'at qilmoqda. 2021 yilning iyun oyida Ukraina BMT inson huquqlari kengashidan 40 dan ortiq davlatga qo'shilib, Shinjonga kuzatuvchilar cheklovsiz kiritilishini qo'llab ovoz berganidan keyin Ozodlik va The Associated Press Pekin Kiyev bilan savdoni cheklashi hamda mamlakatga COVID-19 vaksinalarini eltib berishni kechiktirishini aytib, tahdid solgan haqida xabar bergan edi. Xitoyning Shinjondagi siyosati qo'shnilariga, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga ham chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Qozog'iston 2017 va 2018 yillarda Pekin lagerlar tizimi kengaytirilganidan so'ng, Qozog'istonda faollar hamda mamlakatga Shinjondan qochib borgan sobiq mahbuslar boshdan kechirganlar haqida ko'rsatma bera boshladilar. Ayni paytda Uyg'ur guruhlar advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati Uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi dalillarni taqdim etgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov rasman Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini e'lon qildi. Qirg'iziston hukumat rahbarining bildirishicha, 3 davlat o'rtasida temir yo'l qurilishi bo'yicha shartnoma loyihasi bo'yicha ish yakunlangan. Shartnoma Shanghay hamkorlik tashkilotining sentyabrda o'tuvchi sammitida O'zbekiston, Qirg'iziston va Xitoy liderlari tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasini amalga oshirish bo'yicha va'dalar 20 yildan beri berib kelingan. So'nggi marta bu loyiha 2018 yilda boshlanishi bildirilgan edi, ammo shu kungacha amaliy ish boshlanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'tgan haftadagi hukumat yig'inida Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining qurilishi shu yil kuzida boshlanishini rasman e'lon qilgan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi Aqilbek Japarov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida 3 mamlakat o'rtasidagi yirik loyiha qurilishini boshlanishiga tayyorgarlik ketayotganini yana bir bor tasdiqladi. Barcha shartnomalar, shu jumladan manfaatdor bo'lgan barcha davlatlar bilan kelishimlar ustida ish to'la yakunlandi. Sentyabr oyida bo'ladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti chog'ida 3 davlat rahbarlari temir yo'l qurilishini boshlash bo'yicha hujjatni imzolaydi deb rejalashtirmoqdamiz. Sentyabrdan qurilishini boshlash to'g'risidagi hujjatni imzolashga Qirg'iz, O'zbek va Xitoy hukumatlari tayyorgarlik ko'ryapmiz, dedi Aqilbek Japarov. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti shu yilning sentyabrida Toshkentda o'tkaziladi. Ministrlar kabinetining raisi hozirda temir yo'l loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ustida ish ketayotganini bildirdi. Aqilbek Japarov Qirg'iziston hozir mamlakat uchun qulay va foydali bo'lgan temir yo'l marshrutini tasdiqlashga harakat qilayotganini ta'kidladi. O'tgan yili 3 mamlakat topografik geologik ishlarni olib borib, Qirg'iziston hududidagi marshrut bo'yicha bir necha variant tayyorlangani ma'lum qilingan. Ularning biriga muvofiq temir yo'l Xitoydan Qirg'izistonning To'rog'ar davoniga olib kiriladi va Jalolobodga yo'naltiriladi. Jalolobod orqali temir yo'l O'zbekistonga olib o'tiladi. Bu yo'l uzunligi 280 kilometrni tashkil etadi. Ikkinchi variant to'g'risida esa ma'lumot berilmagan. Qirg'iz temir yo'li shirkati bosh direktori Azamat Sakiyev Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida temir yo'l bo'yicha 2 marshrut ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Muzokaralar olib boryapmiz. Hozir bu ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi. Qirg'izistondan temir yo'lni 2 yo'nalish bo'yicha olib o'tish mumkin. Mana shu ikkala yo'nalishni ham muhokama qilyapmiz. Xitoy va O'zbek tomoni bilan temir yo'l yo'nalishi bo'yicha kelishib olganmiz, dedi Azamat Sakiyev.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kanada Ukrainaga ko'mak ko'rsatgan Rossiya biznesmenlarini sanksiyalar ro'yxatidan chiqarishni taklif qildi. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi: Rossiya tajovuzini faqat kuch bilan to'xtatish mumkin. Qarshida xavfsizlik kamari taqmagani uchun jarimaga tortilgan taksichilar yo'l to'sishdi. Putin: Yevropa sanksiyalarni yechsa, Rossiya g'alla eksport qilishga tayyor. O'zbekiston manfaatdor ekanini bildirgan Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga Qozog'iston ham qo'shilishi mumkin. Filmda nima ayb? O'zbek rejissyori kino rahbariyatini senzurada ayblamoqda. Xitoyga safar qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha mulozimi tanqidlar ostida qoldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozod yurtda sovet merosiga o'rin yo'q. Latviya SSSR davri haykallarini yiqitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Latviya sovet davri qoldiqlari, haykal va yodgorliklardan voz kechmoqda. Poytaxt Riga ma'muriyati sovet jangchilariga qo'yilgan haykalni qo'porish qarorini olib bo'ldi. O'tgan juma kuni shu va boshqa sovet yodgorliklaridan voz kechish tashabbusini qo'llab-quvvatlab 5000 dan ziyod kishi namoyish qildi. Namoyishchilar hukumatdan Rigadagi haykal bilan cheklanmay, mamlakat hududidagi SSSRdan qolgan barcha yodgorliklar ro'yxatini tuzishni va ularni demontaj qilishni, shuningdek sovet mulozimlari ismi qo'yilgan ko'chalar, maydon va xiyobonlar nomini o'zgartirishni talab qilishmoqda. Latviyaning boshqa shaharlarida Rigadan o'rnak olib, sovet bosqini ramzlari deya yaqin 60 ga oid haykallarni buzib tashlash yoki ko'chirish boshlab yuborildi. Ozod Latviyada sovet davri merosiga joyi yo'q. Bu haykallar sovet armiyasining jinoyatlarini ham ulug'laydi. Bu biz uchun ozod bo'lish emasdi. Bu bir necha 10 yil davom etgan okkupatsiya edi, deydi namoyish ishtirokchilaridan biri Matis ismli rigalik yigit. Aksar namoyishchilar Rossiya fevral oyida Ukrainaga qarshi boshlagan urush ularning fikrini keskin o'zgartirganini tan oladilar. Shu yilgacha sovet jangchilari haykallarining men uchun na issig'i, na sovug'i bor edi. Tursa turaversin, shularga qarab o'lgan yaqinini xotirlaydigan odamlar bordir deb o'ylardim. Biroq hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa haykallarga bizda ortiq joy yo'q. Biz hur mamlakatimiz, sovet an'analarini ulug'lamasligimiz kerak, deydi Gita ismli namoyishchi. Rigadagi ushbu yodgorlik qo'shni mamlakat agressiyasi ramzidir. Biz latviyaliklar uning poyiga gul qo'ygan odamni bosqinchilik urushi dastakchisi deb tushunamiz. Bunaqalarning mana shu istilochi askardan farqi yo'q, deya haykalni qo'porish g'oyasini ma'qullaydi norozilik aksiyasi qatnashchilaridan Intars Rishetins. Latviyada sovet davri merosidan forig' bo'lish harakatining birinchi to'lqini 90-yillarda yoq, ya'ni mustaqillik tiklanganidan so'ng kuzatilgan edi. O'shanda barcha shaharlarda Lenin haykallari qulatilgan, uning nomi bilan ataluvchi ko'chalar qayta nomlangan. Misol uchun Rigadagi Lenin ko'chasi Brivibas, Ozodlik ko'chasi bo'ldi. Endilikda sovet merosidan voz kechishning ikkinchi to'lqini kechmoqda. Faollar, jumladan Rigadagi Moskva xiyobonini Latgal xiyoboni deb o'zgartirishni talab qilishayotir. Mazkur qaror shahar ma'muriyati tomonidan allaqachon ma'qullangan. Sovet xaloskor jangchilari monumentini harakat a'zolari bosqinchilik haykali deb atashadi. Zero 2. jahon urushi yakuni ko'plab latviyaliklar uchun aynan SSSR hokimiyati ostiga o'tishining boshlanishi bo'lgan. Biroq mazkur nuqtai nazarni hamma ham yoqlamaydi. Aholining bir qismi, asosan rusiy zabon latviyaliklar xaloskorlar haykalini g'alaba ramzi deb biladilar. Har yili 9 may kuni 10 minglab odam haykal yoniga keladi. Dunyo qarash va maslakdagi mana shu tarqoqlik Latviya jamiyatining chuqur og'riqlaridan biridir. May oyi boshlarida Latviya parlamenti Rossiya bilan tuzilgan harbiy yodgorliklar va xotira belgilarini saqlashga doir shartnomadan chiqdi. Bu Riganing g'alaba bog'idagi haykalni qo'porib tashlash yo'lidagi barcha yuridik to'siqlar bartaraf etilganini bildiradi. Riga ma'muriyati yodgorlikni olib tashlash qarorini qabul qilib bo'lgan. Hozirda demontaj loyihasi ishlab chiqilmoqda. Barcha ishlar yil oxirigacha tugatilishiga va'da berganlar. Juma kungi namoyish qatnashchilari haykalni mumkin qadar tezroq buzishni talab qilishdi. Ayni chog'da Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi Latviyaga rasmiy norozilik notasi yo'lladi. Rossiya tomoni zararni to'liq qoplashni, jumladan yodgorliklarni bus-butun saqlash to'g'risidagi bitimdan chiqqanlik uchun tovon to'lashni talab qilmoqda. Latviya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Engr Rinkevich Twitter'dagi sahifasida ushbu notaga javoban Rossiya sovet davri haykali uchun kompensatsiya emas, shimildiri qoladi deb yozdi. Bu haykal menda faqat noxush hislar uyg'otadi. Bu g'azab va ko'ngildan hanuz o'chmayotgan alam hislaridir, deydi Grata ismli namoyishchi qiz. Har yili 9 may kuni bu yerdagi holatni ko'rganimda bizning mamlakatimizda nechuk bunaqa ishlar bo'lishi mumkin deya ajablanaman, deydi u. Siyosatshunos Filip Raevskiy Rigadagi mazkur yodgorlik urushga topinish aqidasining bir qismiga aylanganini aytadi. 9 mayni odamlar o'tganlarni xotirlash va o'ta bosiqlik bilan nishonlashadi, chunki bu g'alaba juda qonli va nihoyatda og'ir bo'lgan. Shunday kunni bazmga aylantirishdi. Ha, 9 may kuni haykal tevaragida bo'ladigan voqealarni boshqacha atash mumkin emas. Kabobxo'rlik, maishat, o'yin-kulgu, mushakbozlik va hokazo, deydi siyosatshunos. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko'ra, Latviya aholisining qariyb 70% Rigadagi sovet jangchilari haykalini olib tashlash tarafdori yoki yodgorlik taqdiriga mutlaqo befarq. Ammo mahalliy Latviya Ruslar ittifoqi Rossiya parast partiyasi faollari monumentning demontaj qilinishiga qarshi chiqishmoqda. Ular norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lishgan edi, sud qarori bilan buni taqiqlab qo'yishdi. Latviya Ruslar ittifoqi Latviya hukumatini atay rus millatli aholiga qarshi harakat qilayotgan millatchilar to'dasi deb ataydi. Bu ishlar yaxshilikka olib bormaydi. Shimoliy Irlandiya bo'ladi. Asrlar bo'yi davom etadigan nafrat va adovat tug'iladi. Nabiralarimiz faqat latish tilida gapirishga majbur etilgan taqdirda ham bu ranjalam arimaydi, deya ogohlantiradi Riga dumasi deputati Miroslav Mitrofanov. Latviyaning boshqa shaharlarida ham sovet merosidan voz kechilmoqda. Chunonchi xiyobon va bog'lar sovet jangchilariga qo'yilgan xotira yodgorliklaridan tozalanmoqda. Riga yaqinidagi Madliyana shaharchasida mahalliy deputatlar qaroriga muvofiq bunaqa tosh yodgorliklarning barchasi demontaj qilindi. Ayrimlari urush qurbonlari qabristoniga ko'chirildi, qolgani esa qurilish va obodonchilik ehtiyojlari uchun sarflashga topshirildi. Har hafta biron haykal yoki yodgorlik qo'porilishi haqida xabarlar chiqmoqda. Sovet merosidan xalos bo'lish uchun harakati a'zolari hukumat oldiga yana bir nechta rasmiy talablarni qo'yishdi. Ular davlatga xayrixoh bo'lmaganlarni Latviyadan badarg'a qilish va fuqarolikdan mahrum etish, shuningdek ularga Seym, mahalliy munitsipalitetlar hamda Yevroparlamentga saylovlarda nomzod bo'lishni, davlat va mahalliy boshqaruv idoralarida ishlashni qonun yo'li bilan taqiqlash lozim deb turib olishgan. Xayrixoh bo'lmaganlar deganda avvalo Rossiya agressiyasini va Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovchilar nazarda tutilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchida o'zini osgan kelin yaqinlari prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda o'tgan oy o'z joniga qasd qilgani aytilgan yosh ayolning yaqinlari hodisani o'rganayotgan prokuraturaning harakatsizligidan shikoyat qilmoqda. Chiroqchi tumanidagi xonadonlardan biriga bundan 6 oy avval kelin bo'lib tushgan 23 yashar Mehri shu yilning 11-aprel kuni uyining oshxonasida o'lik holda topilgan. Kuyov tomon Mehri uyining oshxonasi to'siniga o'zini osib qo'yganini iddao qiladi va nima sababdan bu ishga qo'l urganini bilmasligini aytadi. Mehrining yaqinlari esa uning o'limiga 3 nafar qaynopasi hamda eri sababchi deya iddao qilmoqda. Marhumaning 5 oylik homilasi ham bo'lgan. Marhuma yaqinlarining ozodlikka aytishicha, joriy yilning 11-aprelida sodir bo'lgan hodisa ortidan kuyov tomon Mehrining onasiga u o'zini osib qo'ygani haqida xabar bergan. Marhuma onasining iddao qilishicha, voqea sodir bo'lishidan bir kun avval qizi unga qo'ng'iroq qilib, "Ona, biznikiga bir kelib keting, men baribir yashay olmas ekanman" deb aytgan. O'sha kuni kuyovning opasi telefon qilib, "Mehri bo'lmadi, o'ldi" deb aytdi. "O'zimdan ketib qoldim. Keyin borsak, o'zini bir uyga yotqizib qo'yishibdi. Oldida hech kim yo'q, o'zini osib qo'yibdi" deyishdi. "Lekin mening qizim o'zini o'ldiradigan qiz emas edi. Agar haqiqat bo'lsa, haqiqatni chiqarib aytishsin. Hech kim oldimga kelib bir og'iz gap aytmadi. Kuyovim ham kelmadi. Quda tomondan hech kim kelmadi." Onaning so'zlariga ko'ra, qizining 6 oylik turmushi davomida u oilasidan jiddiy shikoyat qilmagan. Faqat onaning iddaosicha, kuyov tomon Mehrining onasining uyida ko'p qolib ketishini istamay janjal qilib turgan. So'nggi marta Mehri onasining tug'ilgan kuniga kelgan. Marhuma opasining iddao qilishicha, Mehrining qaynopalari uni uyining oshxonasiga sharf bilan o'zini osganini aytishgan. Qaynopasi esa kelinning o'limiga sababchi bo'lganini go'yoki tan olgan. "Biz borsak, singlimni ustiga bir choyshab yopib qo'yishibdi. Naryoqdan kuyovning ikkita opasi chopib keldi. Bir opasi yerni mushlab, "Men qilib qo'ydim-da, men o'ldirib qo'ydim-da" deb aytdi. Mehrining otasi Toshkentdagi qurilishlardan birida ishlaydi. O'sha kuni mashhum xabarni eshitganidan keyin qizining janozasiga yetib kelgan otaning aytishicha, qizida hech qachon o'z joniga qasd qilish alomatlarini ko'rmagan. "Mening qizim o'z joniga qasd qildi deb o'ylamayman. Kuyovning opalaridan birortasi tazyiq o'tkazgandir. Tazyiq o'tkazmasa o'z joniga qasd qilmaydi. Oilada zulm bo'lgan. Yo eri yoki opalari zulm qilgandir. Shunday bo'ldi. Qizimning qornida bolasi bo'lgan. Bolasini dunyoga keltirish uchun ham u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi." Marhuma biron ruhiy muammodan shikoyat qilgani yoki shifokorlar ro'yxatida turgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik shuningdek marhumaning eri yoki nomi zikr qilingan oila a'zolarining o'tmishda biron zo'ravonlik sodir etgani haqida ma'lumotga ega emas. O'sha kuni voqea joyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelishgan va jasad sud tibbiy ekspertizasiga olib ketilgan. Biroq voqea sodir bo'lganiga qariyb 2 oy bo'lmoqda, hanuzgacha ekspertiza xulosasi chiqmagan. Jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmagan haqida ham xabar berilmagan. Mehrining bobosi aytishicha, holat bo'yicha jinoyat ishi ochishlarini so'rab bir necha bor ichki ishlar bo'limi va prokuraturaga yozma hamda og'zaki murojaatlar bilan chiqqan. Lekin uning murojaatlari javobsiz qolmoqda. "Har kuni prokuraturaga boraman. Prokuratura surishtiryapmiz" deydi. "Lekin borganim haqida yozib olyapti. Lekin tergovda hech qanday o'zgarish yo'q. Mana 40 kundan ham oshib ketdi. Bizga hech narsa aytmaydi. Haqiqat yuzaga chiqishini, aybdorlar tegishli jazo olishini xohlayman." Ozodlik Mehrining eri bilan bog'lana olmadi. Opalarining aytishicha, u mardikorlik bilan pul topadi. Yonida mobil telefoni yo'q. Mehrining qaynopasi Go'zal Ozodlik bilan suhbatda kelinini juda yaxshi ko'rgani, bu fojiadan qattiq qayg'urayotgani, kelini o'limi sabablari uning uchun ham jumboq bo'lib qolayotganini aytadi. Go'zalning so'zlariga ko'ra, o'sha kuni kelinini oshxonada o'z sharfiga osilgan holda turganini 6 yashar jiyani ko'rib qolgan. Darhol kelinini dordan bo'shatib, qishloq vrachlik punktiga olib borishgan. Ammo vrach o'lim holatini qayd etgan. Nima sababdan kelinim o'zini osganini men ham bilmayman-da. Bilganimda edi, bu darajada qiynalmas edim. O'zim ham shok holatiga tushib qoldim. Ukam ham juda qiynalyapti. Mehri o'zi janjal qiladigan kelin emas edi. Kelinimni yaxshi ko'rardim juda ham. O'zim ham hayronman-da. Nega ichingdagi dardingni aytmading Mehri deb armonda qoldim. O'zi kambag'al oilamiz. Bir amallab yig'inib-yig'inib ukamga kelin qilgan edik. Birovdan kam bo'lmasin deb ukamni uylantirgan edik. Endi bu ahvolga tushib qoldik. Hayronman. Go'zal kelinimni men o'ldirib qo'ydim degan gaplar aytganini inkor qildi. Marhuma yaqinlarining aytishlaricha, bu ishni Chiroqchi tuman prokuraturasi tergovchisi Ilhom Eshev tergov qilmoqda. Ularning iddaosiga ko'ra, tergov boshida hammadan ko'rsatma olgan tergovchi shu bilan jimib ketgan. Qariyb 2 oydan buyon hech kimni chaqirmaydi, prokuraturaga borganlarga o'zini ko'rsatmaydi. Ozodlik Chiroqchi tumani prokuraturasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan prokuratura xodimining aytishicha, Ilhom Eshev ayni paytda kasal va davolanmoqda. Bu ishni esa boshqa tergovchi davom ettirmoqda. Prokuratura vakili yangi tergovchining kim ekanligi haqidagi savolga javob berishdan bosh tortdi. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Sohibjon G'aybullayev Ozodlik bilan suhbatda mavzuni o'rganib, Telegram sahifasi orqali javob berishini aytdi. Ammo Ozodlik so'rovlariga javob bermadi. Ozodlikda chiroqchilik yosh juvon oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganini tasdiqlovchi dalil yo'q, ammo oilaviy zo'ravonlik O'zbekistonda so'nggi yillarda jiddiy muammo ekani rasmiy darajada e'tirof etilgan ko'rinishlardan. 2021-yilning yozida Anhor Uz sayti oiladagi zo'ravonlik haqida talaba Elina Rustamova o'tkazgan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan edi. Respondentlarning ko'pchiligi poytaxtda va respublikaning yirik shaharlarida istiqomat qiluvchi oliy ma'lumotli ayollardir. Ma'lum bo'lishicha, so'rov 16 yoshdan 66 yoshgacha bo'lgan 400dan ortiq ayol o'rtasida o'tkazilgan. So'ralganlarning 43% oilada zo'ravonlikka uchraganini ma'lum qilgan. Jahon bankining Ayollar, biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga olgan edi. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham tarmoqdagi o'z sahifasida oiladagi zo'ravonlikni tanqid qilib postlar qoldirgan. Ulardan birida shunday deyiladi: "Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhit yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi." O'zbekistonda oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarning shikoyatlari ko'pgina hollarda mahalladan nariga o'tmaydi. Mutaxassislarga ko'ra, aksar o'zbek ayollari, xususan yosh kelinlar o'z erlari, qolaversa erning yaqinlari tomonidan qilinayotgan jismoniy, ruhiy va jinsiy tazyiq va tahqirlarni huquqni muhofaza qilish tizimlari yoxud huquq faollari e'tiboriga olib chiqishni hamon nomaqbul harakat deb biladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-afg'on chegarasi, Dushanbe va Taliban o'rtasidagi taranglik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Afg'onistonda iqtidorga kelgan toliblar bilan qo'shni Tojikistonning o'zaro munosabatlari so'nggi haftalarda yanada keskinlashdi. Oxirgi mojarodan so'ng toliblar Tojikiston bilan chegarani yopib, Afg'onistonga mol tashuvchi o'nlab tojik fuqarolarini tortib olishdi. Dilshod bir haftadan buyon Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoli-sharqiy chegarasidagi Sherxon Bandar daryo portidan chiqib keta olmaydi. U va boshqa bir qancha haydovchilar oy boshida Tojikistondan Afg'onistonga ko'mir olib borgandi. Biroq toliblar 10-mayda chegarani yopib, haydovchilarning qaytishi yo'l berishmadi. Hech qayoqqa keta olmaymiz. Bizga hatto mashinalarimizni tark etishni ham taqiqlab qo'yishgan, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Dilshodning aytishicha, ushbu olis chegara maskanida 100 tacha tojik yuk avtomobillari qolmoqda. Ismini ochiqlashni istamagan boshqa haydovchi Ozodlik muxbiriga toliblar ayrimlarga chegaradan o'tishga ruxsat berganini, ammo fuqarolarini tortib olishganini aytdi. Bizga mashinalarni shu yerda qoldirishni buyurishdi, so'ngra uyga qaytishimizga izin berishdi, deya qo'shimcha qildi u. Chegara yopilib, tojik yuk mashinalarning tortib olinishi Markaziy Osiyo davlati bilan radikal kayfiyatli Afg'on hukumatining o'zaro munosabatlarida adovat yanada ortayotgani belgisidir. Tojikiston Afg'oniston qo'shnilari orasida Talibonning hokimiyatga qaytishiga ochiqcha qarshi chiqqan yagona mamlakat. Emomali Rahmon hukumatı jangarilarni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb biladi. Qolaversa, Dushanbe asosan Afg'onistonlik etnik tojiklardan tashkil topgan Milliy qarshilik fronti Aksil Talib harakatini destaklayotgani haqida xabarlar bor, ammo Tojikistonning o'zi bu ma'lumotni rad etib kelmoqda. Toliblar iqtidorga qaytganidan so'ng Tojikiston kollektiv xavfsizlik tashkiloti kuchlari bilan birga janubiy chegaralarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Taliban o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegarasi bo'ylab 3 mingga yaqin jangarini joylashtirgan. Radikal harakat vakillari ushbu qadam mintaqada barqarorlik ta'minlashga yordam berishini iddao qilishadi. Biroq Afg'onistonning shimoliy qo'shnilari bunga shubha bilan qaramoqda. Boz ustiga Taliblarning shimoli-sharqdagi Badaxshon va Tohar viloyatlariga Lashkar Mansuri nomi bilan mashhur Xudkush terrorchilar batalyonini joylashtirishi Tojikistonda bezovtalikni kuchaytirdi. Mazkur ikki viloyatda Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan kelgan yuzlab jangarilar istiqomat qiladi. Ular ko'p yillar Taliban tarafida jang qilishgan. Bir necha yildirki Taliblar rasmiy Dushanbaning xavfli muxoliflari, tojiklarning jamoati Ansorulloh radikal islomiy guruhi jangarilariga boshpana berishmoqda, hatto ularni o'z saflariga qabul qilishmoqda. Kobulda hokimiyatni bosib olishganidan so'ng bir necha hafta o'tib Taliblar ushbu guruhni Tojikiston bilan chegaraga tashlagan edi. Afg'onistonda yashayotgan ayrim tojik jangarilari Taliban bilan raqobatlashayotgan Xorazon Islom davlati ekstremistik guruhi a'zolaridir. Yaqinda mazkur tashkilot vakillari Tojikistonga raketa zarbasi berishganini aytishgandi. Markaziy Osiyo respublikalari jangarilar ularning hududiga o'tib olishidan xavfsiraydi. Yanvar oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'onistonning shimoli-sharqida 40 dan ziyod lagerda jami 6 minggacha jangari mavjudligini aytib, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini mamlakat girdida xavfsizlik kamarini tashkil qilishga chaqirdi. Toliblar uning bayonotiga qat'iyan raddiya berishdi. Toki Afg'onistonni toliblar idora qilarkan, Tojikiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasida eng qaltis mamlakat bo'lib qoladi chamasi, deydi Vashingtondagi Atlantic Council tahlil markazining Afg'oniston bo'yicha eksperti Hamid Hakimi. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistonda tojik jangarilari mavjudligi Dushanbe uchun yanada xatarli vaziyat yaratadi. Toliblarning chegaralarni boshqarish yoki qo'riqlashga layoqatsizligi so'nggi 20 yil mobaynida Afg'on chegara xizmati bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Tojikiston hukumatiga favqulodda muammo tug'diradi, deya qayd etadi Hakimi. Dushanbe hech bir mamlakatdan olmagan Taliban hukumati bilan aloqa o'rnatgan emas. Prezident Rahmon bir necha bor toliblarni Afg'onistonda barcha etnik qatlamlar, jumladan tojiklarni ham o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat tuzishga chaqirgan edi. Taliban harakati o'zini barcha afg'onlar manfaatlarini ifodalovchi guruh o'laroq ko'rsatishga tirishadi. Biroq toliblar hukumati asosan pashtun millatiga mansub mullalardan tashkil topgan. Taliban oliy rahbariyati Dushanbe bilan aloqalarni ochiqcha uzib tashlashga shoshilmayapti. Biroq Talibanga xayrixoh Sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyor yaqinda Tojikistonda aksil tolib kuchlarga boshpana berishda ayblab chiqdi. Qo'shni mamlakatning qurolli dushmanlariga panoh berar ekansiz, bu faqat bir narsani, unga qarshi urush e'lon qilganingizni anglatadi, dedi u shu hafta bergan bayonotida. Hikmatyor bunga javoban Taliban Dushanbening qurolli muxoliflariga quchoq ochishi haqida ogohlantirdi. Agar biz bu ishni qilsak, zaif, kichik va tarqoq Tojikistonning taqdiri qanday bo'ladi, deb sanda qildi u. Ayni chog'da Taliban rasmiy vakili Zabihulloh Mujohidga ko'ra, guruh Tojikiston bilan munosabatlarni normallashtirmoqda va tomonlar qator masalalar bo'yicha rasman o'zaro til topishgani hamon chegaralar ochiladi. Hakimi Dushanbening yaqin ittifoqchisi bo'lmish Rossiya tomonlarini yarashtirishga urinayotganini aytadi. O'tgan haftada Rahmon Afg'oniston bilan chegaradagi tahlikali vaziyatni Rossiya prezidenti Putin bilan muhokama qildi. Toliblar transchegaraviy to'qnashuvlar bilan bog'liq sarf xarajatlarini ko'tara oladigan ahvolda emas va bu Moskvani Tojikistonga yordam berishga majbur etadi, deydi Hakimi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyani falokat kutmoqda. Iqtisodchi Yevropa ittifoqining eng dahshatli sanksiyalari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiya neftiga embargo joriy etish masalasida hozircha kelisha olmayapti. Muzokaralar Yevropa mamlakatlarining Yevropa ittifoqidagi vakillari va elchilari darajasida davom etadi. Bloomberg xabariga ko'ra, Yevrokomissiya Rossiya neftiga qaram bo'lgan Vengriya, Slovakiya hamda Chexiyaga embargo kiritish uchun ko'proq muhlat taklif qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban embargoni 2022 yil may oyi oxirlarida o'tkaziladigan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari rahbarlari sammitida muhokama qilish taklifini o'rtaga tashladi. Ayni paytda Germaniya yil oxiriga qadar Rossiya neftidan butkul voz kechmoqchi. Hatto Yevropa Ittifoqi embargo qarorini qabul qilmagan taqdirda ham, ta'kidlamoqda Bloomberg, mamlakat hukumatidagi manbalariga tayangan holda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari embargo joriy etishga kelisha olishmasa, Rossiya Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalariga qaramay 2022 yil oxirigacha neft va gaz importidan 320 milliard dollardan ziyod pul ishlashi mumkin. Bu o'tgan yilgidan qariyb 1/3 hissaga ko'p. Neftga 100% embargo qo'yish Yevropa Ittifoqi uchun Rossiyaga iqtisodiy ta'sir o'tkazishning yagona imkoniyati emas, urg'ulaydi rossiyalik olim, iqtisod fanlari doktori Igor Lipsits. Uning fikricha, energiya manbalari savdosi tushumidan soliq undirishni joriy etish mantiqliroq bo'lar edi. Bunaqa mexanizm Yevropada uglerod solig'i ko'rinishida allaqachon ishlayapti. Rossiya ushbu soliqni zararli texnologiyalari uchun to'laydi, izoh beradi Lipsits. Neft daromadlariga ham shunaqa soliq solish mumkin edi. Rossiya pul tushumidan ancha-muncha yo'qotgan bo'lardi. Chunki tushumning kattagina qismi maxsus soliq ko'rinishida Ukraina iqtisodiyotini tiklash uchun ushlab qolinardi. Hamkasblarim hisob-kitob qilishicha, bu pul yiliga 50 milliard dollar bo'ladi. O'shanda Rossiya o'z eksporti orqali Ukrainaga yordam bergan bo'lar edi. Ekspert Rossiya nefti butkul taqiqlanishi Yevropada inqiroz keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblaydi. Yevropa bu faraonlik darajasi turlicha bo'lgan mamlakatlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli tushuncha. Germaniya iqtisodiyoti bardosh bera oladigan qiyinchiliklar Vengriya va Ruminiya iqtisodiyotini xila holdan toydiradi. Bulgariya iqtisodiyotini esa cho'ktiradi. Shu bois murosa madora qilishlari kerak albatta. Men aytgan soliq esa amalga kiritish nuqtai nazaridan ancha oddiy va oson yechim bo'lar edi, deydi olim. Biroq, deydi Lipsits, Yevroittifoq sanksiyalarining 6-chi turkumida bitta achitadigan band bor. U Rossiya neftini tashuvchi kemalarni sug'urtalashni man etadi. Agar ana shu band qabul qilinsa, Rossiya ulkan falokatga yo'l ochadi. Rossiyaning tanker floti uncha katta emas. Neft yetkazib beriladigan katta quvurlar yo'q. Demak, xomashyoni tsisternalarda Baykal-Amur magistrali bo'ylab tashishga to'g'ri keladi. Bu yo'l esa juda tirband. Binobarin, ko'mir tashishni to'xtatishga to'g'ri kelishi mumkin. Ko'mir ham byudjet uchun juda muhimligini hisobga olsak, Rossiyaga juda qiyin bo'ladi, bashorat qiladi olim. Yevroittifoqning Rossiyaga nisbatan muhtamal cheklov choralari bu bilan tugamaydi, deya davom etadi iqtisodchi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga Skandinaviya orqali yuk tashishni taqiqlash ham nazariy jihatdan mumkin, lekin buni amalga oshirish qiyinroq. Bu Rossiya uchun unchalik qattiq zarba bo'lmaydi. Qaytaga yuk jo'natgan mamlakatga zarar keltiradi. Qolaversa, bu yog'iga yuk kelishi kamayadi, chunki Rossiya qashshoqlashadi, bozor torayadi. 7-chi turkumga kiritilishi mumkin bo'lgan eng dahshatli sanksiya bu oziq-ovqat evaziga neft modelidir. Ushbu holatda pul tushumi to'liq g'arb nazoratiga o'tadi va Rossiyaga oziq-ovqat bilan dori-darmon yetkazib beriladi xolos. Bu Rossiya agressiyasiga javobning eng yuqori nuqtasi. Rossiyaning bunga reaksiyasi qanday bo'lishini ayta olmayman. Yadro quroli bilan hazillashib bo'lmaydi, deya so'zini yakunlaydi Igor Lipsits.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ko'ngilsiz ko'ngillilar, Ukraina urushiga Chechenistondan kimlar va nega boryapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi 2022 yilning mart-may oylarida Chechenistondan urushga yo'llangan Qodirovchilar va ko'ngillilar deb atalayotgan askarlar ro'yxatini ochiqladi. Ro'yxatda 2425 ta ism bor, shundan 100 kishi o'lganlar deb qayd etilgan. Kavkaz Realiy tahririyati halok bo'lganlar va yaradorlardan ba'zilarining qarindoshlari bilan gaplashib, ma'lumotlarning haqiqiyligiga ishonch hosil qildi. Ukraina razvedkasiga ko'ra, ro'yxatdagi Qodirovchilar hujumning 2-chi eshelonida bo'lgan va armiya bilan izma-yuz yurib bosib olingan hududlarda Rossiya tartiblarini o'rnatish bilan shug'ullanishgan. Ammo chechenistonlik ko'ngillilar hatto front ortida ham ancha-muncha talafot ko'rishgan. 92 o'lik, 288 yarador, yana 60dan ziyod askar o'z bo'linmalarini ruxsatsiz tark etib Ukrainadan jo'nab ketgan. Ro'yxat puxtalik bilan tuzilgan. Unda ism, familiya, ota ismlaridan tashqari tug'ilgan sanalar, yashash yoki propiska manzillari yu oila a'zolarining telefon raqamlarigacha bor. Unda qariyb 2,5 ming kishi ko'rsatilgan bo'lsa-da, shundan Chechenistonda tug'ilganlar atigi 1296 kishi xolos. Ushbu ma'lumotlar Chechenistonning qaysi tumanlaridan kimlarni urushga majburan jo'natishgani va kimlar ko'ngilli bo'lib kelganini anglatdi. Bu borada Gudermes tumani yetakchilik qiladi. U yerdan 200 dan ortiq kishi frontga yo'llangan. Grozniy shahri qariyb shuncha ko'rsatkich bilan 2-chi o'rinda bo'lsa, Orus Martanov tumanidan 150 askar olingan. Avvalroq Checheniston rahbari Ukrainaga Qodirovlar naslidan eng jasur yigitlarni jo'natdim degan edi. Ukraina ro'yxatida esa uning atigi 3 nafar qarindoshi bor ekan. Qodirovchilar Ukraina Yaponiyada Hollywood jangari filmlari ruhida videorolik olishga ishqibozligi TikTokchi askarlar degan laqab orttirishdi. Ro'yxatdagi halok bo'lgan 92 askardan 18 nafari chechen ham chechenistonlik ham emas. Qolaversa, Ukraina razvedkasi ma'lumotlarida Kavkaz Realiy nashri Chechenistondagi o'z manbalari orqali o'lganini aniqlagan askarlarning ism-familiyalari ham keltirilmagan. Ammo chechen huquq himoyachisi Abubakir Yangulboyev Ukraina razvedkachilari ro'yxatining haqiqiyligini tasdiqladi. Aytishicha, u mazkur ma'lumotlarni o'zining o'lgan chechenistonliklar ro'yxati bilan solishtirib ko'rgan. Birinchidan, ukrainlar ro'yxatidagi ayrim askarlarning o'limi haqida men avvalroq e'lon qilganman. Ikkinchidan, Chechenistondagi manbalarim urushga ketgan qishloqdoshlari va tanish-bilishlari ismlarini tasdiqlab berishdi. Shaxsan o'zim ro'yxatdan 5ta ham qishlog'imni topdim. Qolaversa, ma'lumotlar batafsilligi ham ro'yxatga ishonchni oshiradi. Unda otryadlar nomi, askarlarni kim xizmatga olgani va Ukrainada ularga kim komandirlik qilganigacha qayd qilingan. Ushbu bazani tuzishda ukrainlarga ular tarafida urushayotgan chechenlar yordam berishga aniga aminman deya fikr bildirdi Yangulboyev. Ukrain siyosatshunosi Mikhail Savva mazkur ro'yxatning ochiqlanishi unda ismi qayd etilganlarga kelgusida jiddiy muammo tug'diradi deb hisoblaydi. Bu odamlar tinch aholisi o'ldirilgan, jinsiy zo'rlangan va bedarak yo'qolgan Buchada, Irpinda, Andreevkada va boshqa shahar qishloqlarda bo'lishgan. Binobarin, ro'yxatdagi har bir kishining bu jinoyatlarda qo'li bor yo'qligi tekshiriladi hali. Rossiyadagi joriy rejim jinoyatchilarni yashiradi, ammo u mangu emas. Vaziyat bir kuni o'zgaradi, deydi Savva. Kavkaz Realiy muxbiri ro'yxatdagi barcha chechen ko'ngillilarining qarindosh urug'lariga qo'ng'iroq qildi. Ulardan faqat bir nechtasigina gaplashishga rozi bo'ldi. Ayrimlar jurnalist degan so'zni eshitganlari hamon go'shakni qo'yishdi. Grozniy yaqinidagi Sadovaya qishloqlik halok bo'lgan askar Dukvaxi Shouxalovning xotiniga oidligi ko'rsatilgan raqam terilganida ayol kishi javob berdi. U mazkur shaxs uning eri ekanini tasdiqladi. Biroq turmush o'rtog'ingizning urushda qatnashgani va jangda o'lganiga doir ma'lumot to'g'rimi degan savoldan so'ng telefonni o'chirdi. Natyorichnaya qishloqlik Aslanbek Aslaxonovning rafiqasi ham o'zini shunday tutdi. U eri halok bo'lganini tasdiqladi, ammo boshqa biron savolga javob berishdan bosh tortdi. Yana bir o'lgan askar Grozniyda yashagan Zilimxon Alxonovning akasi Kavkaz Realiy bilan suhbatda uning urushga ko'ngilli bo'lib ketganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.